aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. U predahu između kišovitih dana obasjalo nas je sunce. A u politici i ekonomiji bez predaha pregovara se sa Međunarodnim monetarnim fondom i čeka saglasnost o novom kreditnom aranžmanu za BiH. A ako ne bude saglasnosti, postoji i rezervni plan Srpske koja može da obezbijedi sredstva koja nedostaju, saopštio je premijer Džombić. Danas i o budžetu institucija BiH i o lokalnim izborima, te stranačkim pregovorima. Održani su izbori u Srbiji, sutra je zakletva izabranog predsjednika Tomislava Nikolića. Kakvi su i kakvi će biti odnosi u regionu, procjene politički analitičar Tanja Topić. Aktuelno u Italiji, novi zemljotres u pokrajini Emilija Romanja. Stanovnici zabrinuti jer se procjenjuje da će tlo podrhtavati i dalje. Za Mix Pultom tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Radio Republike Srpske.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će uskoro biti održana tematska sjednica vlade na kojoj će se razmatrati efekti i uspješnost sprovedenih mjera ekonomske politike. Džombić je izrazio uvjerenje da će sa Međunarodnim monetarnim fondom biti postignuta saglasnost o novom aranžmanu, ali i da Srpska u slučaju njegovog izostanka ima rezervni plan i može da obezbjedi sredstva koja nedostaju. Predrag Vulin.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je održavanje tematske sjednice vlade na kojoj bi se sa predstavnicima Privredne komore i socijalnim partnerima razgovaralo o sprovođenju mjera ekonomske politike i trenutnoj ekonomskoj situaciji.
Mi njegujemo principe da razgovaramo sa svim socijalnim partnerima prilikom usvajanja najvažnijih dokumenata za Republiku Srpsku, a to su ekonomska politika i budžet za jednu budžetsku i fiskalnu godinu. Smo proveli jednu opširnu javnu raspravu sa svim socijalnim partnerima, postigli veliki nivo usaglašenosti i sa Privrednom komorom, sa poslodavcima, i također smo prošle godine održavali u određenim vremenskim intervalima sastanke sa socijalnim partnerima i sa Privrednom komorom, razmatrali efekte provođenja ekonomske politike. Znači, to je naša praksa. Te partnerske odnose namjeravamo da zadržimo i u budućem periodu i uopšte nije problem da u veoma skorom periodu održimo jednu tematsku sjednicu vlade, da li će to biti u vladi ili u Privrednoj komori, da prođemo kroz aktivnosti i kroz efekte ekonomske politike koje provodimo uvijek. U pismu koje se navodi iz Privredne komore da u prvih nekoliko mjeseci imamo pad industrijske proizvodnje, odnosno isti pre prošle godine. Sasvim sigurno da su vremenske nepogode u februar mjesecu utjecale na industrijsku proizvodnju, uopšte na život građana, posebno u jednom dijelu Republike Srpske, ali naravno sve ono što se navodi kao argumente trebamo dobro izanalizirati i vidjeti da li trebamo preduzeti neke dodatne aktivnosti.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izrazio je uvjerenje da će sa Međunarodnim monetarnim fondom biti postignuta saglasnost o novom aranžmanu, ali da Srpska u slučaju njegovog izostanka ima rezervni plan i može da obezbjedi sredstva koja nedostaju. Džombić je rekao da su neki od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda da se nastavi sa uštedama na svim nivoima vlasti, da se pokuša smanjiti nivo javne potrošnje i da se nastavi sa strukturalnim reformama koje su počele, a koje je Srpska sprovodila i bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Rezervni plan postoji kao što je postoji za 2011. godinu i mi smo putem tržišta kapitala, putem emisije dugoročnih obveznica i kratkoročnih nadomjestili dio financijskih sredstava koji su nedostajali, odnosno koji su izostali od Evropske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda. Ta sredstva možemo obezbijediti u budućem periodu ukoliko izostane Međunarodni monetarni fond, ali ja lično mislim da ćemo postići saglasnost i da će Bosna i Hercegovina ući u novi aranžman. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda nam nisu mogli reći koji je to iznos sredstava novog aranžmana, nego da napravimo svi zajedno analize, predložimo kredibilne politike i iz tih analiza vidimo koliko je nama potrebno sredstava i usaglasimo sa njima na koji način će se finansirati i koje financijske institucije će učestvovati u tom finansiranju. Znači, sasvim sigurno da u novom aranžmanu, pored Međunarodnog monetarnog fonda, će učestvovati i dalje Svjetska banka i Evropska banka. Pa jedan od zahtjeva je Međunarodnog monetarnog fonda da se nastavi sa uštedama na svim nivoima vlasti, kao što smo to radili u prethodnom periodu, da se pokuša smanjiti nivo javne potrošnje, da se nastavi sa strukturalnim reformama koje smo počeli, koje smo mi radili i bez aranžmana prošle godine usvajajući zakon o penzijsko-invalidskom sistemu. To će biti zahtjev prema federaciji. Kao što vam je poznato, svi nivoi vlasti moraju da ispune uslove kako bi se mogao realizovati aranžman. Ono što smo pričali sa njima do sada, mislim da nisu zahtjevi koje Republika Srpska ne može da ispuni.
Premijer Džombić danas je imao i sastanak sa predstavnicima sindikata i rukovodstva preduzeća Hidrogradnja iz Istočnog Sarajeva, na kome je dogovoreno da se 18. juna krene sa stečajnom reorganizacijom kako bi se izvršilo finansijsko restrukturiranje i omogućio dalji rad preduzeća.
Kao što znate, prošle godine smo potpisali jedan protokol gdje smo raskidali ugovor o privatizaciji sa Integralom. Tada smo izvršili sporazumno raskidanje ugovora gdje smo obavezali Integral da uplati dodatnih 600.000 maraka, što Integral je uradio. Također sporazumno smo postigli dogovor da Integral ne potražuje sredstva koje je uplatio po pitanju privatizacije. I tada smo već u protokolu definisali da Hidrogradnja mora ići u stečajnu reorganizaciju kako bi svi oni koji potražuju, odnosno fondovi Vlada Republike Srpske po osnovu poreza u nekoj stečajnoj reorganizaciji izvršili konverziju svojih potraživanja u akcije i dali novu šansu i novu priliku za funkcionisanje Hidrogradnje. Što se tiče vlade, mi smo odlučni da damo šansu za novi početak Hidrogradnje i u kontekstu toga smo imali nekoliko sastanaka u prethodnih 10 dana. Složili smo se da je jedino izlazno rješenje stečajna reorganizacija, gdje će stečajni upravnik predložiti konverziju potraživanja fondova, potraživanja vlade i jednog dijela potraživanja od strane radnika u iznosu 2 miliona, što smo saglasili i prošle godine. Na taj način bi se izvršilo finansijsko restrukturiranje Hidrogradnje i omogućilo početak poslovanja bez gubitaka. Također smo se dogovorili u protokolu prije godinu dana napisali da ćemo u stečajnoj organizaciji prodati dio neproduktivne imovine kako bi se prioritetno izmirivali obaveze prema radnicima. One sad negdje iznose oko 3 miliona 800 hiljada maraka. Naš dogovor je danas da do ponedjeljka održimo sastanke sa predstečajnim upravnikom koji je preuzeo dokumentaciju i da iskažemo jasnu namjeru vlade i fondova za konverziju potraživanja, odnosno doprinos da u stečajnoj organizaciji stvorimo uslove kako bi Hidrogradnja počela, kako bi ušla u novi početak, odnosno kako bi stvorili šansu da Hidrogradnja može da funkcioniše. Također ćemo iskazati namjeru da dio te neproduktivne imovine u stečajnoj organizaciji uzmemo za potrebe vlade i da obezbedimo određene poslove, poslovne aktivnosti na sanaciji određenih objekata za studentski smještaj kako bi naravno stvorili uslove da Hidrogradnja može da radi. Evo, ostavili smo predstečajnom upravniku da sa našim stručnim službama u naredne 2-3 dana napravi predlog kako bi mi u ponedjeljak zajedno na jednom novom sastanku zaključili sve što treba da se uradi i 18. juna se otvara stečajna organizacija.
Predsjednik Vlade Republike Srpske danas je razgovarao i sa delegacijom Svjetske banke koju je predvodila šef kancelarije za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Anabela Abreu.
Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa političkim analitičarom iz Banja Luke, Tanjom Topić. Aktualna politička, ekonomska pitanja, Bosna, Hercegovina, region. Prije svega kod nas aktualni su stranački razgovori vodećih 6, odnosno sada već 5 stranaka u Bosni i Hercegovini, to znači bez SDA. I pitanje usvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2012. Za sutra u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH najavljeno je i usvajanje predloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza. Zbog čega je došlo do ovakve situacije među strankama i istupanja stranke demokratske akcije od prethodno postignutih stranačkih dogovora?
Pa mi zapravo kada slušamo učesnike tih dogovora dobijamo dvije potpuno različite slike. Zapravo SDA će reći da ta vrsta dogovora nije bila postignuta na stranačkim dogovorima, odnosno na dogovorima 6 lidera političkih partija, za razliku od ostalih 5 koji će reći da je sve bilo dogovoreno. Lično mislim da je situacija puno složenija i da su ti nesporazumi na relaciji SDA, SDP puno dublji i oni sežu, rekla bih, čak i do onih kadrova križaljki i rješenja, jer mislim da je zapravo jedna strana nije ispoštovala sve one dogovore, da su išle smjene čak i do portira, a znate kad se dirne u tu vrstu pozicija koje su raspodijeljene, da tu nastaje i neka vrsta, druga vrsta problema. S druge strane, mislim da su se tu sa strane uplele i neke druge političke partije koje trenutno ne participiraju, znači u vlasti na državnom nivou, tako da je došlo do demontiranja nekih dogovora koji su postignuti, ali lično mislim da je generalno problem nastao na toj liniji upravo u dogovoru 6 lidera političkih partija, jer su svi dogovori i sva ključna pitanja od kojih ova zemlja zavisi izmještena van institucija i zapravo tih 6 lidera postali su gospodari života i smrti u Bosni i Hercegovini.
A kako je došlo do takve situacije?
Pa mislim da smo svi na neki način suodgovorni zašto je došlo do te situacije. Prije svega vidjeli smo da je taj putujući cirkus lidera političkih partija bio prisutan maltene nekoliko godina. Da su oni išli od kafane do kafane, od restorana do restorana i dogovarali se. Međunarodna zajednica je svaki put bila presretna kad su uspjeli da naprave neku vrstu iskoraka, a to samo zapravo pokazuje i slika, odnosno ogledalo opšteg stanja u ovoj zemlji koje zapravo govori da nemamo jake institucionalne kapacitete na kojima svaka država normalno treba da počiva.
Lideri vodećih stranaka nastavit će nakon Mostara i Sarajeva razgovori u Banja Luci. Domaćin bi trebalo da bude Srpska demokratska stranka. Još jedno aktualno pitanje je predmet presude u slučaju Sedić-Finci.
Pa mi opet dolazimo do jedne stare situacije gdje većina naših političkih lidera kaže da su svi spremni da postignu dogovor. I vi ćete čuti dnevno nekoliko puta da svaki od njih kaže da je spreman da se postigne dogovor Sejdić-Finci, da se ispoštuje odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a u praksi zapravo niko ne čini ni milimetarski iskorak, odnosno napor, da se do rješenja dođe. To je zato što sve političke partije stoje zacementirane na svojim političkim pozicijama, a zapravo to pokazuje koliko se one međusobno isključuju. I kada se međusobno isključuju, a vi niste spremni sa svoje strane da učinite nikakav ustupak, onda naravno rješenja nema i nemoguće je ostvariti kompromis.
U posljednje vrijeme je sve popularniji, da tako kažem, izraz kohabitacije. To nije patent nekog davnog vremena, nego skorašnjeg održavanja predsjedničkih izbora, odnosno opštih izbora u Srbiji. Šta znači u suštini taj izraz i da li je moguća kohabitacija stranaka ili je već na dijelu u Bosni i Hercegovini po uzoru na zagovaranja stranačkih pregovora i saradnje u Srbiji?
Pa ja ne bih poredila, jako je teško porediti situaciju u Bosni i Hercegovini sa situacijom koja je prisutna u Srbiji. Mi imamo znači tu vrstu kohabitacije koja je gotovo sve izvjesnija u Srbiji, da ćemo predsjednika imati, odnosno predsjednike iz reda Srpske napredne stranke, premijer će biti gotovo 99% iz Demokratske stranke, znači iz suparničkog i suparničkog bloka, i on će sastavljati vladu, iako je sam u noći izbornog poraza to decidno odbio i isključio kao mogućnost. To navodim kao primjer da bih pokazala kako je u politici sve moguće. Kako se nekada mišljenja i stavovi mijenjaju iz sata u sat, odnosno iz sekunde u sekundu, a da pri tome sve to nama negdje na kraju bude prihvatljivo. Sam Boris Tadić je odbacivao tu mogućnost kohabitacije, poučen lošim primjerom koji je imao u sopstvenoj vladavini u vrijeme kada je vladu vodio Vojislav Koštunica, decidno je to odbacivao kao jedno vrlo negativno iskustvo, da bismo na kraju vidjeli poslije prespavanog izbornog poraza da je i to na kraju krajeva moguće. U Bosni i Hercegovini jako je teško zapravo govoriti šta se dešava zbog složenosti nivoa vlasti. Mi imamo situacije gdje su pojedine političke partije ljutiti neprijatelji na nivou entiteta, ali isto tako sarađuju na državnoj razini i funkcionišu. Naravno, ako se ovaj način funkcionisanja uopšte može smatrati funkcionisanjem, ili je riječ o međusobnom blokiranju gdje se mnogi reformski procesi jednostavno zaustavljaju.
Neophodno je usvajanje budžeta i zbog predstojećih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini i predstojećih popisa stanovništva. U kakvom raspoloženju, atmosferi dočekujemo predstojeće lokalne izbore? Hoće li biti novca dovoljno? To je izvjesno ako bude usvojen budžet. E, šta dalje?
Pa mislim da će ipak, bez obzira na sve ove teškoće i međusobna neslaganja, budžet biti usvojen, a to znači da ćemo imati lokalne izbore. Moj utisak je bio da je jedan dio političkih partija zapravo bio protiv održavanja lokalnih izbora, jednim dijelom i zbog loše situacije i socijalne i ekonomske. S druge strane, taj period bi im vjerovatno i dobro došao, tražeći pomjeranje od dvije godine pa do sljedećih parlamentarnih izbora. I gotovo da se ne stiče onaj pravi utisak da smo mi zapravo debelo zakoračili u te lokalne izbore, jer svih ranijih godina iskustvo pokazuje da smo maltene godinu dana pred izbore zapravo bili u kampanji. Ono što sadašnju scenu karakteriše jeste zapravo neka vrsta prestrojavanja i pozicioniranja političkih partija. Mislim da se i unutar brojnih političkih partija vode unutrašnje međusobne borbe, odnosno ko će zauzeti koje mjesto na listi, ko će biti kandidat za gradonačelnika, tako da tu još stvari nisu potpuno jasne i mislim da će to zapravo značiti istovremeno i mnoga unutarstranačka previranja, da ne govorim o međustranačkim previranjima kojima ćemo svjedočiti poslije ljetne pauze.
Svakako je bitno i pitanje kakav je uticaj međunarodne zajednice posmatrajući odnose ukupne u Bosni i Hercegovini, stranačke pregovore i posebno u Srbiji. Kako tumačiti otklone ka istoku, ka zapadu, orijentacija lidera u regionu?
Pa trenutno mislim da međunarodna zajednica, ja ću se ograničiti na prostor Bosne i Hercegovine, jednostavno posmatra šta se dešava. Ako postoje neka vrsta pritisaka, ako postoji neka vrsta zavrtanja ruku, onda se to odvija duboko, znači u pozadini, bez prisustva javnosti i naravno bez našeg znanja. Mislim da je ono pitanje da već dugo godina međunarodna zajednica stvari prepušta domaćim političkim akterima, a mi smo vidjeli šta to za ovaj prostor znači. Znači jednu stagnaciju ili vraćanje unazad, tako da nemate tu vrstu progresa. Naravno da je pitanje da li će ona u tom smislu nastaviti, znači da se ponaša kao posmatrač, to lično mislim da za Bosnu i Hercegovinu ne znači mnogo s obzirom na ponašanje domaćih aktera.
Pobjeda Tomislava Nikolića je bila izvjesna za neke krugove, za neke iznenađenje. Za lidere, predsjednike država u regionu, kakva je budućnost saradnje? Svi su deklarativno za. Šta bi se to moglo očekivati u praksi, bez obzira ako postoje ili su postojali, a posle su i uglađeni da lični animoziteti, ako ih je bilo neke razice?
Pa ja lično mislim da je pobjeda Tomislava Nikolića bio hladan tuš za većinu i osoba koje su posmatrale te izbore, ali isto tako i za većinu političkih aktera, i mislim da je predstavljalo svojevrsno iznenađenje. Mnogi su bili gotovo sigurni u pobjedu Borisa Tadića, koji je iz ugla, znači posmatrača iz regije, puno prijemčiviji i puno prihvatljiviji kandidat s obzirom na Tomislava Nikolića i njegovu neslavnu prošlost, pogotovo u retoričkom smislu. Naravno da ćete imati vrlo diplomatske izjave većine državnika koji poštuju izbornu volju građana Srbije, što je na kraju krajeva i jedino što im je preostalo. Naravno, i sam Nikolić je napravio neku vrstu promjene, barem u retorici. Mislim da će vrijeme pokazati, znači i možda i sama inauguracija zapravo ko se pojavi na njoj, da će pokazati u kom pravcu to ide. Tako da mislim da ćemo biti možda pametniji nakon nekih pola godine. Vidjeli smo isto tako da su pogotovo odavde jasno išle simpatije pojedinih političkih partija prema jednome ili prema drugome, gdje je svako zapravo nalazio svoj politički interes. Lično mislim da je bilo možda i previše miješanja unutrašnje stvari Srbije u smislu izbora i izborne kampanje, prvenstveno mislim iz Banja Luke, tako da je onda taj poraz, odnosno poraz Borisa Tadića, odnosno pobjeda Tomislava Nikolića upravo izazvala takve reakcije.
Bio je egzaktan i Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu Slovenije, zadužen, da tako kažemo, za Srbiju, koji je upozorio na neprimjerene riječi i često rekao da je riječ o satanizaciji kandidata tada Tomislava Nikolića, odnosno sadašnjeg predsjednika Srbije. Koliko su analitičari, ako su bili angažovani i pobjednici, uslovno rečeno, svih izbora, bili u pravu u svojim procjenama ili nisu bili u pravu i kako analizirati kao politički analitičar, politički analitičari kolege?
Pa možda je nepristojno analizirati, znači analitičare iz ove pozicije, na to sam mislila. Ali mislim da se u tim analizama, zapravo te analize, bez obzira koliko čovjek nastoje u njima uvažiti sve objektivne elemente, u pojedinim analizama su dolazile do izražaja subjektivne procjene. Na kraju krajeva svi su ljudi pa su otvoreno ili prikriveno iskazivali svoje simpatije, ali mi smo ih mogli zapravo vidjeti. Mislim da ne bih samo na ovom mjestu postavila pitanje analitičara i njihovog ponašanja, već bih isto tako mogli smo postaviti i pitanje medija.
To je sljedeće
pitanje. Odnosno medija, kako su i na koji način kome davali prostora. Sama kampanja je bila vrlo negativna i usmjerena na blaćenje i na omalovažavanje Tomislava Nikolića.
A govorimo o medijima u Srbiji,
Naravno, govorimo i o medijima, a i o analitičarima u Srbiji, tako sam i razumjela vaše pitanje. Tako da mislim da su to ipak ono ljudi koji dobro poznaju prilike, ali kažem opet, i brojna istraživanja javnog mnijenja su pokazivala da će Boris Tadić dobiti te izbore, što je možda na neki način i uticalo na konačan ishod, jer onda glasači Borisa Tadića, samouvjereni, misleći da on i onako dobija, jednostavno su tog dana ostali kod kuće misleći da mu neće biti potrebna podrška i njihov glas, što na kraju, kaže, može biti vrlo kontraproduktivno.
Govorimo o odzivu birača koji je, ako sam dobro shvatio, bitno uticao na konačan rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Za sutra je najavljeno polaganje zakletve gospodina Tomislava Nikolića, novog predsjednika Srbije, uskoro i formiranje nove vlade Srbije, inauguracija i prve posjete. Kad se mi možemo nadati prvoj zvaničnoj posjeti na ovim prostorima?
Pa ja zaista teško mogu da predvidim i mislim da to nije ni pozicija da predvidim kad će Tomislav Nikolić doći u Banja Luku, ali mislim da će Tomislav Nikolić doći u Banja Luku, baš kao što je dolazio pred početak izbora, i isto tako bio je primljen kod onih ljudi koji ga ne vole, tako da mislim da će ga i ovog puta, znači bez obzira na prijateljske odnose, na pitanje da li ga neko voli ili ne voli, doći do susreta sa svim važnijim zvaničnicima u Republici Srpskoj. Naravno, za mene je vrlo otvoreno pitanje, i to je ono što ne mogu predvidjeti, jeste njegov dolazak u Sarajevo, odnosno posjeta Bosni i Hercegovini, i ta vrsta odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo.
Da li će ishod izbora u Srbiji uticati na ishod izbora u Bosni i Hercegovini kada riječ o lokalnim izborima predstojećim?
Pa on možda može na neki način osokoliti ili dati krila, rekla bih, kao neka vrsta moralne podrške Srpskoj naprednoj stranci u pojedinim lokalnim sredinama. Naravno, ne očekujem neke velike, drastične promjene, ali svakako može biti jedna vrsta moralnog poticaja za tu političku partiju i za pojedine njene kandidate. Ali kažem, lokalni izbori su specifični, oni imaju drugačiji karakter. Na to neće puno uticati ko je predsjednik Srbije, već će uticati ko su kandidati u lokalnim sredinama i u opštinama u kojima pojedine partije izlaze na borbu za osvajanje mjesta gradonačelnika ili pak za odbornike.
Građani su svakako bitni političarima na dan održavanja izbora. Koliko su političarima bitni građani za rješavanje ekonomskih problema građana? Kakva je ekonomska slika, ukratko ako možemo čuti od vas?
Pa ja mogu govoriti iz svog ugla, i čini mi se da zadnjih nekoliko godina živimo sve lošije, ako ćemo porediti tu situaciju. Kada govorim sa građanima, sa sugrađanima, onda se oni žale kako im je život težak, ali svojim izlaskom i glasanjem uvijek za iste zapravo potvrđuju da im je dobro. S druge strane, kada slušamo neke analize ili neke izjave naših zvaničnika, odnosno predstavnika vlasti, stiče se utisak da nam je dobro. Ja mislim da je sve više, i to govore zapravo i podaci, sve više nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo koliko ih dnevno, na minutu zapravo, na koliko minuta ostaje nezaposleno. Tako da mislim da se ta situacija pogoršava i da se danas puno lošije živi nego što se živjelo ranije. Ali kažem, naš generalni problem je većine građana da oni ne razmišljaju na taj način da se opredjeljuju prema ljudima i strankama na osnovu onoga što im oni nude u smislu poboljšanja ekonomskog i socijalnog statusa i životnog standarda, već uvijek dođe do neke vrste nacionalne homogenizacije koja ima izrazito znači taj izražen emotivni naboj, a onda ovi racionalni argumenti ili ove diskusije tipa ekonomskog i socijalnog standarda zapravo budu potisnute na marginu.
Nije li tu pravo pitanje šta građani zaista žele i ako žele kada to saopšte da neko drugi utiče na njihovu konačnu odluku i opredeljenje. U posljednje vrijeme, evo prethodna dva ili tri dana, trebali su razgovori sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, razgovori Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine, konačan dogovor je prolongiran za 2 do 4 sedmice, kako je to rečeno. Možemo li mi sa ili bez Međunarodnog monetarnog fonda riješiti ekonomske probleme u zemlji i ako budemo rješavali, koliko mogu ovi kratkoročni ili stand-by aranžmani pomoći ili odmoći?
Pa definitivno ne možemo bez Međunarodnog monetarnog fonda funkcionisati. Vidimo znači da je značajan udio tih sredstava u samom budžetu. S druge strane, ovi pregovori koji sada traju jeste nova vrsta zaduženja da bi se otplaćivao zapravo stari kredit i stara sredstva koja su podignuta od Međunarodnog monetarnog fonda. Tako da je tu odgovor kratak i jasan. Šta će biti dalje? Ostaje isto tako otvoreno i neizvjesno. Da li ćemo biti u mogućnosti, znači da otplaćujemo sve obaveze, vrlo je otvoreno, tako da mislim da jednostavno dolazi jedno vrijeme koje je prilično neizvjesno, barem u tom pogledu. Ne bih naravno nikoga da plašim, ali mislim da ta vremena koja su pred nama nimalo nisu jednostavna.
Hvala lijepo za razgovor. Aktualnosti Radija Republike Srpske, gost politički analitičar Tanja Topić.
Hvala.
U oči se ga gledaj me, ne sam gubitnik ti znaj, ne se predavam do kraj, nema rađanje bez paljanje, otvori duša priznaj mi, što sme sega ja si i ti, pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde se ga gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram srekja, ti biraš talga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo neki deli, daj se ga nasmevni se. Denot ne vodi, volno kibeli, v oči se ga gledaj me, tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve se ga ja si ti, vola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde se ga gušli me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa ne. Daj se ga nasmevni se, denot ne vodi, vano ti beli. Crno i belo je se, jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj se ga nasmevni se, denot ne vodi, vono kibeli, crno i belo je se.
Radio Republike Srpske.
Na sastanku šestorice lidera u Sarajevu saglašene su pretpostavke za usvajanje odluke o raspolaganju neperspektivnom vojnom imovinom koja može ući u parlamentarnu proceduru. Novim regulacionim planom opštine Trebinje obuhvaćeni su i bivši vojni objekti za koje se pretpostavlja da će najvećim dijelom pripasti lokalnoj zajednici. Dio vojne imovine koji je ranije postao vlasništvo ove opštine iskorišten je na optimalan način. Vesna Rudan.
Opština Trebinje spremno dočekuje usvajanje odluke o raspolaganju vojnom imovinom neperspektivnom za potrebe odbrane uz realnu pretpostavku da će joj pripasti najveći dio bivših vojnih objekata. Dobroslav Ćuk, načelnik opštine.
Mislim da neperspektivna vojna imovina koja se nalazi u Trebinju sa možda nekim potrebama republičkih organa, ako to bude, i tako uglavnom treba da pripadne lokalnoj zajednici, treba da pripadne opštini i da mi to na najcelishodniji, na najracionalniji, najkorisniji način rasporedimo i da inkorporiramo u ovako lijepu arhitekturu našeg grada.
Odmah po sticanju vlasništva nad bivšom vojnom nepokretnom imovinom, opština Trebinje će krenuti u realizaciju regulacionog plana Zasad polje, kojim je predviđena gradnja stambeno-poslovnog bloka i širenje grada u pravcu zapada, što su do sada blokirali objekti u sastavu vojnog kompleksa. Na tom potezu planira se izgradnja višenamjenskog objekta u kome će biti smještena autobuska stanica, čime će biti riješen dugogodišnji komunalni problem. Također, novi regulacioni plan uključuje i izgradnju kampusa. Vladimir Gudelj, načelnik opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje.
Mi sad imamo u Trebinju tri fakulteta, znači on će dobiti, on sad i koriste te prostorije u kasarni, ali su predviđeni iza ovih postojećih objekata gradnja dva velika objekta za potrebe kampusa, znači obrazovna centra. I u proteklom periodu je bilo zaista dosta interesovanja za te objekte, za građenje tih objekata, ali nije se ulazilo u realizaciju zbog problema oko državne imovine. U narednom periodu bi trebalo biti riješeno pitanje, znači, državne imovine po kome bi sva neperspektivna vojna imovina pripala lokalnim zajednicama, tako da bi mi mogli onda kao opština da ulazimo u priču sa potencijalnim obrazovnim institucijama oko otvaranja još fakulteta u Trebinju. Između ostalog bio je zainteresovan i poljoprivredni fakultet iz Beograda da otvori jedno odjeljenje vinogradarstva. I osim tog kampusa, znači, imamo prostor autobuske stanice, imamo jednu javnu garažu tu predviđenu, imamo prostor za benzinsku pumpu koju treba da izmislimo od starog grada.
Regulacionim planom na lokalitetu kasarne i zemljišta koje je pripadalo vojnom kompleksu gradit će se i brojni stambeno-poslovni objekti. Inače, opština Trebinje je na krajnje funkcionalan način iskoristila dio objekata u sastavu bivše kasarne Luka Vukalović koji su prešli u njeno vlasništvo. Zahvaljujući adaptaciji tih objekata, trajno je riješen smještaj visokoškolskih ustanova, Fakulteta za proizvodnju i menadžment, Akademije likovnih umjetnosti i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo, zatim osnovne i srednje muzičke škole te studentskog centra i đačkog doma. U jednom od objekata smješten je poslovni inkubator i agencija za mala i srednja preduzeća. U krugu bivše kasarne nalaze se i Centar javne bezbjednosti, granična policija, odjeljenje za strance, odsjek Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i dnevni centar za stare osobe.
Aktuelno o penzijama, izabrano je novo, a staro rukovodstvo. A penzije? Od 233.000 penzionera u Srpskoj, starosnu penziju prima 115.000, ili 49,4% ukupnog broja korisnika. U Fondu PIO Srpske kažu da je poželjno da u strukturi penzionera ima najviše onih koji ostvaruju pravo na starosnu penziju. Da pogađamo i zašto tako kažu. Slađana Radovanović.
Starosne penzije su penzije koje korisnici ostvaruju sa navršenih 40 godina penzijskog staža ili 40 godina staža osiguranja, pojašnjava portparol Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Starosnu penziju prima oko 50%, precizno 49,4% ili oko 115.000 korisnika je starosne penzije. Na drugom mjestu su korisnici porodične penzije, takvih korisnika ima oko 33% nepuno, potom korisnika invalidske penzije oko 17,7% u ukupnoj strukturi ili brojčano oko 41.500 je korisnika invalidske penzije. Procenat od blizu 50% korisnika starosne penzije uslovno rečeno je dobar u smislu da je i poželjno da ima u strukturi penzionera najveći broj onih sa starosnom penzijom. Kad kažem uslovno rečeno dobro je, misli se prevashodno na period kad je ranijih godina korisnika starosne penzije procentualno bilo znatno manje nego što je danas. Korisnika invalidske penzije recimo bilo je oko 25%, i jako je važno da se procenat korisnika invalidske penzije iz godine u godinu smanjuje. Ja ću podsjetiti da se on poslije rata penjao na procenat od 27% na nivou fonda, padao je na 25, 23, 21 i danas je on 17,7%. Samo je Slovenija po broju invalidskih penzija bolja, uslovno rečeno, od Republike Srpske. Ona ima oko 16,8% invalidskih penzija u ukupnoj strukturi. Poželjno je da u toj strukturi starosne penzije, korisnika starosne penzije bude najveći broj, potom slijedi prirodno poročna penzija i invalidska penzija. Ako se to uporedi sa zemljama okruženja, onda se može reći da Republika Srpska stoji prilično dobro. Posmatrano u odnosu na Srbiju, Srbija ima korisnika invalidske penzije 22%, gotovo 5% više nego Republika Srpska, to je nepovoljan podatak. Poročne penzije u Srbiji je 22%, ali starost ima mnogo više nego u Republici Srpskoj, 56%. U Hrvatskoj korisnika invalidske penzije ima čak 27%, 10% više nego u Republici Srpskoj, to je nepovoljno. Poročne 21%, ali starosne penzije ipak više nego u Republici Srpskoj, 52% je u Hrvatskoj. U Sloveniji još bolje, korisnika starosne penzije je 66%, invalidske penzije nepuni 17% i poročne 16%. Ako gledamo zemlje klasičnog zapada, Njemačku, Švajcarsku i ostalo, onda se procenat korisnika starosne penzije u tim zemljama penje i iznad 70%, 75%, i to je cilj kome težimo i svi mi drugi na Balkanu, i to su jako povoljni podaci. Znači, poenta je u strukturi imati što više korisnika starosne penzije, a što manje korisnika ostalih prava, znači invalidskih porodičnih penzija.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske isplaćuje penzije za oko 193.000 korisnika u Republici Srpskoj i za 39.000 korisnika koji imaju prebivalište u 20 drugih zemalja.
Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, vrši se redovna isplata, a pored tih zemalja u okruženju fond isplaćuje penzije i za svojim korisnicima koji imaju prebivalište u drugim zemljama klasičnog zapada, poput Austrije, Njemačke, Slovačke, Češke, Francuske, Švedske, Danske, Holandije, isplaćuje i preko okeana u Sjedinjene Američke Države. Nije veliki broj, ali imaju dva korisnika u SAD, u Kanadi imaju tri, u Australiji ima 9 korisnika i ukupno rečeno fond isplaćuje penzije svugdje tamo gdje ima svoje korisnike koji su prijavili uredno prebivalište. Mi vršimo transferisanje penzije na te adrese, ali i veliki broj ljudi koji su van, isplaćujemo se penzija ovdje putem punomoćnika. Opet jednostavno rečeno, znači penzije se isplaćuju tamo gdje korisnik ima svoje prijavljeno prebivalište, iako postoji ugovorni odnos ili ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i te države gdje je naš korisnik sa prebivalištem.
Prosječna penzija penzionera u Republici Srpskoj iznosi 311 maraka, za korisnike koji su ostvarili starosnu penziju 430 konvertibilnih maraka. Ovi prosjeci su manji u odnosu na većinu zemalja okruženja. okruženja, ali treba imati u vidu da zbog ratnih događanja, devastacije privrede, ljudi nisu mogli ostvariti puni penzijski staž osiguranja, ističe Joksimović.
Razumljivo da je u drugim zemljama taj prosjek veći, pogotovo u zemljama okruženja, ali treba imati u vidu da je recimo federacija sličnog prosjeka kao i mi. Prosječna penzija je kod njih za nekih nepunih 20 maraka veća od penzije u Republici Srpskoj. U drugim zemljama okruženja blago je veća penzija nego naša, ali treba imati u vidu da i stopa doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje u Republici Srpskoj niža nego u zemljama okruženja. Ona je kod nas 18% na bruto osnovi. Znači, treba razgraničiti opšti prosjek za sve penzionere u Republici Srpskoj, to je 320 maraka, ali prosjek za one koji su odradili puni penzijski staž je veći, iznosi 430 maraka. Treba još reći da mi imamo prilično nepovoljnu strukturu u smislu da nam od ukupnog broja svih korisnika samo je 7,6% onih koji su radili 40 godina ili imaju staža osiguranja 40 godina. A onih koji imaju puni penzijski staž, koji je širi pojam od staža osiguranja, u njega se uračunava beneficirani staž, staž u dvostrukom trajanju itd. Znači, onih koji imaju puni penzijski staž je oko 17%. Kada se uključe tu, to se misli na starosne penzije, kada se uključi u starosne i porodične penzije, onda se taj procenat blago povećava, pa ukupno korisnika računajući starosnu i porodičnu penziju sa punim stažom osiguranja ima 8,6, a korisnika sa punim penzijskim stažom računajući i porodičnu i starosnu i porodičnu penziju oko 20,1%. To je jako nepovoljan procenat, pojednostavljeno rečeno, malo je onih koji su odradili puni radni vijek ili da imaju puni staž osiguranja. Zbog toga su i naši prosjeci manji.
U Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske navode i da naslijeđeni penzijski sistem u Srpskoj karakteriše opterećenje visokim učešćem prava stečenih pod povoljnijim uslovima i u većem obimu u odnosu na opšti propis. Ohrabruje da se broj korisnika prava na starosnu penziju povećava iz godine u godinu.
Aktuelno u Italiji, za 10 dana, dva razorna zemljotresa, 70 manjih i to noćas na sjeveroistoku Italije pokrajina Emilija Romanja, na udaru grad Modena. U prvom zemljotresu 6 poginulih, a juče 17 žrtava, 350 povrijeđenih. Vlasti preduzimaju mjere da se pomogne ugroženom stanovništvu. Neizvjesno je koliko će trajati pomjeranje tektonskih ploča na ovom području. 14.000 ljudi je bez krova nad glavom. Iz Italije za Novosti Radio Beograda dopisnik Marinela Ražnatović.
Strah i beznađe i dalje su veoma prisutni, a sve je izvesniji da će potrajati. Naime, pomeranje tla, uključujući i jače potrese u regiji Emilija-Romanja, moglo bi da potraje mjesecima pa i godinama, upozoravaju italijanski seizmolozi. Da pojednostavimo, apeninski deo Italije pritiska severoistočni deo zemlje, što ima za posljedicu neprestalne potrese. Pa je zato i očekivati da će strah i beznađe i dalje vladati u regiji pogođeni zemljotresom. Da bi se što pre ublažile posljedice razornog zemljotresa i bolje da kažemo razornih zemljotresa, italijanska vlada je na hitnoj sednici, pored odluke o proširenju vanrednog stanja u regiji Emilija-Romanja, usvojila i dekret o povećanju cena naftnih derivata za 2 centa po litru kako bi odmah finansijski intervenisala. Naime, prema prvim delimičnim procenama, samo u oblasti poljoprivrede šteta premašuje 500 miliona evra. Primjera radi, proizvođač svetski poznatog sira parmezana, Parmigiano Reggiano, prijavio je štetu od 65 miliona evra. Urušavanje modernih fabrika kao da su bukvalno kule od karata pokrenulo je polemiku na svim nivoima u zemlji. Kako se ističe, može se razumeti da se sruše srednjovekovne crkve ili tvrđave, ali je neshvatljivo da se veliki broj fabričkih postrojenja sruši kao da su od peska. To samo ukazuje na činjenicu da su savremeni objekti građeni bez uvažavanja seizmoloških normi. Zato je javni tužilac u Modeni Vito Zingani najavio pokretanje istrage zbog 13 žrtava u fabričkim halama.
Radio Republike Srpske.
Slušali ste aktuelnosti.